Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Чому дадзеныя сацыёлага наконт удзелу ў парламенцкіх выбарах не супадаюць з дадзенымі незалежнага назірання? Ці працуе ў Беларусі паправка на страх і як палітыкі мусяць улічваць вынікі апытанняў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць сустачыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі і палітычнае глядання газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Паводле вынікаў сацыялагічнага пытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, байкот парламенцкіх выбараў не адбыўся у большасці гарадоў і мясцовасці краіны за выключэннем Менску. Паводле лічбаў НСПД, у галасаванні прынялі ўдзел 66,4% выбарцаў, у тым ліку 17% прагаласавалі датэрмінова. Беларуская хрысціянская дэмакратыя праводзіла свой маніторынг выбараў і ў дзень галасавання заявляла, што на тых участках па ўсёй краіне, дзе БХД ладзіла назіранне, у выбарах взялі ўдзел 37%. Ці, Віталь, вы зараз пацвярджаеце гэтыя лічбы, дзе вы бачыце ісціну, ці вы настойваеце на тым, што ўсё-такі байкот адбыўся?
Не толькі беларуская хрысціянская дэмакратыя рабіла назіранне, але было шмат незалежных назіральнікаў, таксама якія далучыліся праз іншыя сеткі назірання. І ўсе яны в адзін голас кажуць, што на тых участках, дзе яны назіралі, адбыўся байкот. Не толькі ў Менску, але і ў Гомлі, у Магілеве. В прынцыпе, у нас ёсць цэлая сетка назіральнікаў, якія могуць стаць сведкамі і няма ніякіх падстаў не давяраць гэтым людзям. Бо гэта і сябры правабарончых арганізацый, такіх як Весна, БХК, гэта і сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вось якраз да сацыялагічных апытанняў ёсць пытанні, скажем так, таму што, як вядома, у нашай краіне сацыялагічныя пытанні незалежныя, яны знаходзяцца пад забаронай, без дазволу ўладаў, гэта ёсць крымінальная адказнасць. І хто праводзіць гэтае сацыялагічнае пытанне? Ну тут, скажем, можа быць менш пытанняў да Манаева, але ён не сам ходзіць па кватэрах. Ходзіць па кватэрах звычайныя людзі, якіх ніхто не ведае. І сёння фактычна на адной якбы чашы гэта вось сведчанне назіральнікаў незалежных, а на другой тых невядомых людзей, которые вось хадзілі па кватэрах, апытывалі грамадзянаў нібыта. Безумоўна, у мяне няма ніякіх падстаў не давяраць тым людзям, которые рызыкуючы фактычна сваім уласным дабрабытам, свабодай, сведчылі пра тое, што адбыўся байкот, бо гэта вельмі небяспечнае сёння для Лукашэнка і для рэжымаў наогул сведчанне. Пад пытанне ставіцца легітымнасць дзейснай улады. Гэтыя людзі мелі смеласць гэта засведчыць.
Скажыце, вот сапраўды зараз шмат гаворыць пра тую папраўку на страх, якую трэба рабіць у беларускіх умовах, ацэньваючы вынікі сацыялагічных даследаванняў. Вот у тым, што вы гаварылі пра механізмы тых даследаванняў, вы вот найперш выдзелілі бы гэтую папраўку на страх ці проста чыста, скажам, папраўку на психологию людей, якія ўжо пасля падзеі, можа быць, ім уласціва па-іншаму ацэніць ту падзею і выказвацца, ну, часам нават не так, як і на самой справе паводзілі.
Ну, я думаю, што такую папраўку рабіць трэба. Такую папраўку рабіць безумоўна трэба, і ясна, што людзі баяцца адкрыта сведчыць сваю пазіцыю. Гэта натуральна, на жаль, для ўмоў Беларусі, і ўсе те ж самыя сацыялагічныя даследаванні розных абсалютна сацыялагічных інстытутаў незалежных паказваюць, што страх у беларускім грамадстве ён досыць вялікі.
Павлюк Быкоўскі, ўжо пасля першых апублікаваных вынікаў праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апытання разгарнулася пэўная дыскусія і ў сацыяльных сетках, і на форумах. Як вы ставіцеся да вот тых папрокаў на адрес сацыёлагаў, што яны, напрыклад, не ўлічваюць папраўку на страх?
Я магу засведчыць, што на сённяшні момант мы маем толькі дадзеныя цэнтральнай выбарчай камісіі з аднаго боку, з другога боку мы маем дадзеныя сацыёлагаў, якія кажуць пра ўзровень яўкі па ўсёй краіне ці па асобных рэгіёнах. Што тычыцца дадзеных назіранняў, то ніводная структура не праводзіла назірання ў межах цэлай акругі. Ну вось, напрыклад, у акрузе знаходзіцца 36 участкаў, і назірання ў лепшым выпадку праводзілася ў 28. Была 101 акруга, на якой спрабавалі наладзіць татальнае назіранне, але там некаторыя назіральнікі былі выдаленыя з участка, і у выніку таксама атрымліваецца дзірка ў назіранні. Цалкам, калі браць, напрыклад, праваабаронцаў, то яны не ўзялі на сябе адказнасць сказаць про докладную лічбу явки. Яны сказалі толькі пра тое, што яны гэта не здолелі падлічыць. Яны сказалі, што яны здолелі гэта ацаніць як экспертнае заключэнне. У такім жа самым сэнсе мы можам разглядаць у значнай ступені і адлюстраванне сацыялагічных апытанняў, якія правёў у дадзеным выпадку літоўскі незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў, бо зараз інстытуцыя, якую ўзначаліваў Гаспадар Манаеў, у Беларусі не існуе. Дык вось, па гэтых дадзеных, я бы сказаў, што нават у Менску не адбылося байкоту, бо там ёсць асобныя пытанні, і хаця 33% не ўдзельнічалі ў выбарах па дадзеных НЕСЭП, але байкатавалі толькі 9%, 9,6%. У той час, як 24% гэта абсентэізм, людзі не пайшлі на выбары. З гэтых сацыялагічных апытанняў, ну, у мяне проста няма ніякіх падставаў лічыць, што гэта рабілася нейкім ненавуковым спосабам і гэтак далей. Зразумела, па якой тэхналогіі гэта рабілася. З гэтага я магу зрабіць выснову, што выбарчыкі не заўважылі ні выбараў, ні байкота. Была не вельмі вялікая яўка, але ўсё ж такі нема падставаў у такім разе пададзеных НЕСЭП лічыць, што яе не было зусім. То бок, тую яўку, якую напісалі у прэс-релізе НЕСЭП, ну, я думаю, што гэта цалкам магчымыя дадзеныя. А разам з тым я асабіста не магу пераправіраць гэтыя дадзеныя, бо я не бачу нават линейки этого питания, есть возможность поглядеть только на данные пресс-релизы. Конечно, есть певные хибы и с опытаниями, бо это правда есть фактор страха, але социологи мають механизмы для справджения, есть додатковые питания, які дают возможность контролировать, что отбылося. Тому я думаю, что конечно, не треба брать за аксиому то, что есть у пресс-релизе НЕСЭП, але разом с тем, это те данные, ну, на які можно опираться для певного анализа.
Працяг дискусію передачі «Експертиза свободи» слухайте після невеликої обвестки.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
З вами Віталій Циганков і зараз протягнемо передачу «Експертиза свободи». Ці працює у Білорусі поправка на страх? І як політики мусять улічувати виніки соціологічних опитанняв? Чому настільки не супадають лічби рейтингу Олександра Лукашенки і довіру до виніків парламентських виборів? На гэтай та іншої питання у передачі відказують сустрашення білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський і політичне оглядання газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський. Віталь, до вас питання, як до реального політика, чоловіка, який визначає білоруську християнську демократію. Це питання фактично постає після кожної політичної кампанії. Як ви, як політик, поставилися б до даних соціологів? Є один варіант сказати, що вони не мають ніякого дочинення до істини, вони неправильні, а правильні наші підходи, вони перемогли, перемог бойкот. Чи все-таки треба мати на увазі, що все-таки покуль не більшість, скажімо так, насильництва були захоплені ідеями бойкоту, кота, і люди, многі, коли не прийшли на вибори, то по ніяких своїх причинах, а не тому, що вони були свідомо за бойкот. Як би ви поставили до дилеми?
Зрозуміло. Ви ведаєте, що бойкот выборов стал здобытком не особных политиков и политических партий. Безумовно, что бойкот минулых так званых выборов – это здобыток белорусского народу. Неважно, по каким причинам люди пробойкотовали выборы. Альбо это были причины те, что они почули заклики политиков, альбо это люди зробили свою выснову, что они больше не доверяют этим выборам, и они вот ум недоверу этой уладе выказали. Зараз мы находимся перед дилеммой. Альбо доверять своим вачам, доверять назиральникам незалежным, альбо доверять тому, что огучено социологам одним, я подкреслю, одним социологам, альбо, ну, может быть, парой аналитиков у интернете. Господар Павлюк, он сам у своим выказывании сам себя обверг, разумеется, и ключевая фраза тут то, что социологическое доследование Манаева нельзя проверить. Я веду шмат институтов достаточно серьезных, замежных, которые не заказывают, например, социологическое доследование, там, скажем, на СЭПИ. Чому? Потому что они кажут, что нема прозристости, каким чином берутся эти данные. А вот данные, собранные назиральниками на выборчих участках, они абсолютно прозристые, открыто их можно проверить, потому что на каждом участке было по два назиральники. Я еще раз подкресливаю, что мы самакрытычна ставімся да здабыткаў, у тым ліку і гэтай кампаніі, праведзенай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, цалкам кампаніі байкот, але падкрэсліваю, што тут трэба адрозніваць. Заслугу сваю ўласную, яна ці там заслугу партыі, яна можа быць невялікай. І здабытак і той з'явы, якая адбылася ў беларускім грамадстве, фактычна вотум недаверы дзейснай уладзе. І пытанне байкоту сёння гэта не ёсць пытанне. Это вельмі палітычнае вострае пытанне. Это не ёсць пытанне поспеху нейкай сілы і пройгрышу тых, хто ішоў да канца. Это ёсць пытанне легітымнасці беларускай улады. А гэта пытанне, разумееце, адчыняе для некага дзверы ў вязніцу, а для некага забяспечвае спакойнае існаванне ў Рэспубліцы Беларусь, будь то чалавек ва ўладзе, альбо будь то чалавек у незалежным дэмакратычным грамадстве. І вось з гэтага ракурсу варта, я думаю, было б ацэньваць все выказванні і все высновы па апошняй кампаніі.
Наконт вотуму даверу, наконт легітымнасці ўлады, ёсць яшчэ адна вельмі істотная і вельмі кантраверсійная лічба, прыведзеная ў гэтым жа самым апытанні НСПД. Гэта пра тое, колькі працэнт людзей палічылі гэтыя выбары справядлівымі. Паводле НСПД гэта 47%. Вот як вы цяпер ставіцеся да гэтай лічбы 47%, ці зноў-такі лічыце, што сацыёлагі тут памыліліся, ці яна не супадае з вашымі адчуваннямі?
На жаль, вось пасля гэтага аналізу і пасля гэтых агучаных лічбаў у мяне, скажам так, падарваны давер да дадзенага сацыялагічнага інстытуту. На жаль. Таму што мы бы хацелі, і я бы хацеў, ведаць рэальныя лічбы. Хай гэта лічбы будуць не добрыя для мяне асабіста альбо для беларускай хрысціянскай дэмакратыі, але лічбы, якім бы я мог давераць. Але вось мая жонка за 5 хвілінаў да закрыцця ўчастка хадзіла, каб праверыць, ці не паставілі за нас подпіс, ці не прагаласавала камісія. Ведаеце, што там не паставілі подпіс, але на свае вочы там разгортваецца журнал, з пад'езда, з дома прагаласавала некалькі чалавек. Разумееце, некалькі кватэр, та адзінкі. Адзінкі прагаласавалі. І тады я павінен верыць чаму? Таму што мы бачылі на свае вочы, альбо вось зноў агучаным лічбам. На жаль, і гэта маё суб'ектыўнае меркаванне. На жаль, вось у дадзеным выпадку я не давяраю атрыманым дадзеным цалкам.
Павлюк, назіральнікі заважылі такую, скажам, супярэчнасць, можна сказаць, у лічбах. Вось рэйтынг Лукашэнкі 30%, а той, хто давярае вынікам парламенцкіх выбараў, 47%. Тыя ж назіральнікі робяць выснову, што гэта не зусім лагічна. Лагічна было бы, што тыя, хто давярае Лукашэнку, яны і давяраюць вынікам выбараў. А такая вялікая розніца, ну, яна выглядае трошкі фантастычнай. Што вы сказалі на гэты аргумент?
Мне падаецца, што па кароткім прэс-рэлізе вельмі складана ацаніць цалкам вынікі апытання. Трэба звярнуць увагу на цэлую лінейку пытанняў і паглядзець, наколькі яны карэлююцца паміж сабой. Вось тады мы можам рабіць пэўныя высновы, ці можна будзе рабіць тую ці іншую ацэнку гэтага апытання. Што тычыцца даверу да парламенцкіх выбараў, як свабодных і справядлівых, падліку галасоў і так далей. Мне падаецца, што эта кампанія не была цікавая для шараговых беларусаў, яны яе не асабліва заўважылі, і таму, у прынцыпе, хутчэй за ўсё, гэта былі стэрэатыпныя адказы. Не ўзнікала у іх нагоды казаць, што яны давяраюць ці не давяраюць гэтым вынікам выбараў ці самой кампаніі, і у выніку ўзнікае, напэўна, такая праблема, што чалавеку хутчэй сказаць нешта станоўчае пры апытанні ці неяк так вот паказаць сваю пазіцыю больш лагодна да таго, што робіць улада, прасцей, чым нешта іншае. Гэта можа быць нейкае псіхалагічнае стаўленне респандэнтаў паўплывае, можа быць гэта так званы фактар страху, але разам з тым ёсць іншыя пытанні, па якіх можна спраўджваць падобныя рэчы. Вось іх мы пакуль не бачым, вось калі будуць надрукаваныя цалкам лінейка, тады мы можам гэта сказаць. Сам па сабе тое, што рэйтынг кіраўніка дзяржавы фактычна не змяніўся, бо 3% статыстычнай памылкі гэта нічога не значыць, сведчыць, што такога трэнду на павелічэнне даверу пакуль не зафіксавана. А што робіць заканадаўцы як орган улады у Беларусі, гэта шараговым беларусам таксама невядома. Мала хто ведае свайго дэпутата Палаты прадстаўнікоў, таму асаблівай увагі да падобных пытанняў, напэўна, не варта звяртаць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Віталь Рымашэўскі і Павлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.